Ariadne.
Сайн байна уу? Манай радио шагнагшат. Түүхэд омогт газар ухааны нэрнүүд гэнсэдвэр дамжуулгам нэ ихэлбэ. Эфирт хөтлөгч Бадмажив Гэндэнцренов, авианер улгш Гомбад Арханов хоёр хөтлөж байна бжээ. Энэ дамжуулгадам нэ Эрдэмтэн Жаргал Бадагаров оролцоха. А, Жаргал баяндалай, сайн байна уу?
Сайн байна уу?
За, хэн зохож байна гэдэг?
Хэндо.
За, сайн байна. За. Орид бид дамжуулгада бахал энэ сэдвээр хөрлдөө хүм болэпч да. Чихдээ бид ононгол хава газарнууд тухай тэндхий газар ухааны нэрнүүдээр хөрлдөө хэмжээм. Тэмгөө.
Аа,
чигээ цаашдаа нэ Бурят орныго газар ухааны нэрнүүд тухай яржил байхвч гэлсэв хэмжээ. Энэ газар ухааны нэрнүүд манда ходо юм шухал актуальны байх байна. Чигэд юнд бүхэнгүү бүд нютагорно хаян мэдэх ёо тавьж чигэд энэ ургаж байхан залуу хүүгдтөө залуу шуулда энэ тухай хэлжил энэ бүхэ бүрэ дорнынга газар гэж дайдаг эшээ хэлжил айлгуулжил байха юм манай юм зорилго байна гэшэ.
Тийм.
Аха. Аха. Чигэд энэ Ажаргал баяндалайш та энэ сэдвээр баха яхал хонирхадаг гэшэвтэ чигээд энэ хонирхохоо гадна юу нэ бурят хлынгэн сайд зохиогдож байхада хэгдэж байхадан та энэ атлас хэх ёотэ гэд энэ атласын ажил ихэлшэн байна та. Тэгэд энэхэн атлас тухай манда хэнаар хөөрөөд үйд гэж бижээ ийм ойлттай байна бж.
Тэгээ ихэл шогхэд бахал энэ юм аа шо болоод үүртэй чигээ ша ийм юм том хэрэгтэй гэж ханагдана.
Аа.
Бори адам нэ бори адарны атлас гэж юмнууд ордхлэр хүлээд ихе гарахын гэж. Чигээ ша бүгэ энэ бори адараа гаргахын нэ том хэрэгтэй сухал юм гэж. Би жаахан байха хода хамдаг байгаа. Юу нэ бори адар гарна уу юм гэж энэ тэр хүн аа урахад мэднэгөө бий гэдэг байгаа. Тэгээд моно баха нэг дахин нэг юм болгож ном болгоо гэдэг л хөрөлдөн болоод л явжлах гэж анаа. Тэгээд ча энэхэн дамжуулгануудаараа бүгд нэрэл нэ бурядэнга олон газар ухааны нэрнүүдийг шинээр тодруулж мэддэг болж тийм атлас руу оруулал хай хэрэгтэй байна. Тэгээд жишээлбэл энэ би хэдэд их хэвэн бачаад байгаа юм. Тэр байгаль далайнга тэр Ушкани острова гэж бориатар юм гэж хэлдэг байгаа гэсэн үг. Би олон хүн хэдэд жоо хургасвал нэв. Тийм арай мэдхэх хүн олдоно уу гэнтэ. Энэ дамжуулгын шагнамж байх гэнтэ нэг мэдхэх хүн байж байдаггүй юм уу? Тэгээ ха яарал тагаар холбоо барьж маанта дуулгыт. Ийхэ шохола. Ийм хүн нэрнүүд нь яг хуу мартагдчихад байна. Хоол төр байгалын байрад байхан олон гол орхонууд нь хоол төр өлдөгөн пьяная юм гэж өлдөгөн темнэртэй үлдэнхэ. Урдны газраа зураг харахад бол яг л бурят нэртэй байгаа гэхээр чим тэнүүд байна. Тэгээд монодр бүх театр тэр онон боржин нутгаха энэ өнгөрхөн төрүүшин тэр дамжуулгада тренд тухай хөрөлдөн хада тэр тэндээ хэлхэн ушурнаа бүжи чихэд хэлэхэн дээр манай энэ Монгол эмээн Чингис хаан ерөнхийдөө энэ бүхий хамаг Монголтай их холбоотой нутаг хада их шухала тэндхи газар ухааны нэрнүүдийг болтой юм ла хобориацол жиргээж лаф хэрэгтэй гэж хөрөлдөн дээ тийм үү
тийм
аа чигээр тэр бахал миин тэр хамаг Монголын төвхтэй холбоотой гэдэг өнгөрсөн төрөмнө шилгүүл тэр таахил энэ 1206 оны Тэмүүжний Чингис хаан гэж зарлахан тэрэхэн хорилта гэж тэр их суглан тэнд бол хайм гэж таахилж байгаа.
Тэгээд
Тэмүрхүү газарнууд энэ манай бурятам нэ их олон байна. Тэгээд цаашлаад энэхэн манай ганц бурят улс биш ирхүү мага бориат бориат олосына убур байгала хизар ин горбумна нилхиде баргыжын тухуме нөтөгө гэтэр нёс тапшаанса баргыжын тухум гэд гардык да нёс тапшаан бүшиш гэтэр тухин бүшүгөттө гардык трекин баргыжын тухум гэсэн муну нечер кылкыл бола хайны мане бориадыл нөтөг болны гэшүүж түрпүдө алдоо болуп күйжа
күн ары монгол ий баргыжын тухум гэж хэлж болно гэж гоо
Ой, бухе ары монгол ошени ийгелене мане бориадем.
Баягыл ха аны баягыл таяро
баягыл ха. Баягыл таярат баянтыр газар ий.
А, ары үри ийн чишгэлж болно. Эмгэ баргажын. Ганцы тэр баргажын гол бүши энэтне ихэр игж элкэ.
Тема. Ну ху бухе тэр нэлэн кейде тэр баягыл далайга таярат баянтырын тугод иш. Тэрл хана тусхэд ол тэр ай хөвшөттэй тэр ихэн газар нодлох уу тэр бахтны гэж хэдэг юм хар. Тэгээд энэ тухай нэ манай энэ юм бориадэм нэ шинжил хуханы хүрээлэнгээ зинтэн намзаат баяр гэж хүм баха тусхай шудолж хүм байдаг. Баргажын түхэн гэж юм нэ юм гэж хэлж. Тэгээд баргажын түхэмэ энэ хил хизарын тодорхойлохыг жаруулда. Тэр урдмэ тэр газар ухааны нэрнүүдээр гээд харж үзэхэдэн тэр барон хизарын хаагуршиг байж болохгүй зүүнтэй гүрэ хайгура урдуура ямар газар нуудаар хуу залгалдаж байгаагүй ч трэйни тодорхойлж үзөө гэж. Тэгээд нэлээд их тэр байгалийн тойрхон тийм газар гэрлүү мэддэгдэнэ тэр шатлахан юм. Тэгээд тэрэл цогол бахала. Тэгээд хараад үзэхэдэмнээ маань юм ихэнч тэр зөвлөлтийн үед гархан, совет үед гархан тэр намууд салху тэр ивэнк юхэн гэж байлаа тэр индивидуал хобшин кэвэдэг. Үнэн дээр кемгүү энэ ивэнк нэрнүүд баха нэрэши олон. Тэгтээ тэр совет гүрэн ишилхэдэ хайшингэ бүгэхэдэ тэр хуунуудын хуйгад нарийн хуваажил хийлээ. Ши ийм хүн ши тэгээ ши нөгөө хүн байх аргагүй шүү. А урдунда юм байгаа бүхэд зарим хүмүүд борацхиа баатар ивэнктэй харилцдаг юм уу гэхээр гэр бүлийн зарим хүний хутэр тэр талын хүмүүд тэгээд өөрө тэр хоёрын хооронд тэгээд байж байдаг. Тийм хүмүүд олонгло байгаа гэж анхаар байна урдунда. Тэр ордод анх төрөнд ирэхэд баатар хоорондын илгэршэл өгөхгүй тэр хамгийн бориад гэж мэдгүй биш яг уу зарим нь төмбөөс гэдэл зарим нь бориад гэдэл монгол гэдэл чиг гэдэл чирэл мэрэлдэг байсан гэж байна. Тэгэхдээ бодё энэхэн муно энэ бориад тэмнэ байхын газар ухааны нэрнүүд тэр сагаа тэр эрт урд сагаа хайхаа ийж холсолдож хөдөө янзын хөлөө бигэд явж байхын тэм газар ухааны нэрнүүд болно. Тэгэхдээ бодё тэрнэ зал хаху нэг тэшин хэлбэлх гэж оролдох яг үг гэж байна. Тэр байхнэр нуудын зашитхнаар тэр бодё ивэнк үгс байгаа хэн тэр бориачлаад хэлнэх юм. Тэгээд нөхөлөд явхад болохоор л даа анхаар.
А тэр атлас хэхдээ ха энэ ямар югор аргаар арга зүй хэрэглэх болно ба ганц тэр аймагуудын хуваагад л хомнуудын гэдэл хуваагад л трендээр тавихгүй али ерөнхийдэр ингээд нэг тол шингийн юм байх болно нөгөө тайлбартай
хараа тема атлас баха хайса болж үзэх хэрэгтэй тэгээ энэ юм атлас гэдэг тусгай тийм байгуулгууд байдаг гэж шавда тийм үү?
Тийм ээ. Ордоор хэтэ байна гэж шавда. Тэрний ил хажаагаад л гэх юм уу?
Орд хөлэрх үү хэтэ тэрний ил хо тэрхний өндөрлж хо бурятлы болгоод гаргаа. Дошид байх гэж ханны.
Аа.
А нөгөө тэр баха түүхшд тэр түүхэн атлас гэж юм гаргадаг. Тэр түүхэн атлас гэж юм бүхэд ямар нэг бүхэн нутаг аваад регион аваад тэрнээ тэр түүхэн туршид ямар шоу тэр хайшингэр ондоо болж байгаа ба ямар засаг захиргааны нэгжнүүд байдаг байгаа ба гэж хөө тэр яхала нарийн хуу бүшинтэй байха тэгээд харуудан баха тайлбартай байдаг. Энэ үед иймэрхүү байгаа тиймэрхүү байгаа гэж тэгээд мөнөөнэ байдалтай хуу уйлдуулаад хөө гэж. Яг нөхөд мөнөөнэ хүнд ойлгох гэж зорулга тайнахым да. А тиде буди ну мунона шо охдо баха тема хенар мутнугут. Оттыр мунона ше хенар мудулхын тула буди тема юрунки тре газар зуин географическа атлас кыжыгыма кехамны кирктевен. Тигат тре мана улан уттым да тема газар зорук йома зорттык барттык тема байголго байхан муно ши би ята да тре телевидение хажуды юмжныкта
кадрам да картография
институт природа пользования буюм да картография геодезия
бу я тем
сохом дөрөн ханны го темир ху байголго байакшан тигат ере данда тре хотры ажылгы болатлы тре экинчи зоня ху япша тигат тэрэ манай яхаур голдом нэг хүн хөдөлдөг байга энэ манай дорн башны халварыт факультет намай хан харьсагшан тэгэт нэрэ ухын хан нэг тэр хүн нэ мана намай шагамж байгаа их хөлсөрэгт тантай голдо хана би мана шууд тэр хандаг би тэгэт юм тэр өөрө тема газарт хөдөлдөг байсан хүн байгаа тэгэт оо их нарын ажил гэж намд их хөөргшөн тэгээд хинтэмник хүүгээш мөнө тэр гүрнхол тема кемжэ яволга яволаг өтө нэг хүн тийж хэр их хөр ажил биш гэж тийжл хөргсөн тэрэн айлгомжтой таймапта нэг хүн нэг хэр ажил биш бодинэхэн бурят хөлнэ сахим хорхо бишэгтэ зориулж буряденга бүхэн нутгууд тэр газар ухны нэрнүүд бэлдэхдэ бахал тон олон хүн тэр мэдээсэл сугуллаа хамгийн тэгээд яхолон хүнте хөрлөж харилцаж л тэр нөтгэн гандар нуудын хуу нэгэн хэрэгэй жаваа хамди. Тэгээд юм аптаа энэхэн дамжуулгаараа баха на ар зондо хамдаж нөтгөн гандар нуудын мэдхээ хаах уу энэ радиого хаягаар илгээн жүгээ гэдэг зүйл.
Аха. Энэ баяндалааш муна бид шууд я болж байна хэм бивдэ. Чихдэ энэ
тема.
А манай радио шагнагшд хэрвэ хонин юм дуулхан мэдэх байгбал манд холва бар ярагтэ хамаг холва бар жолна манд яхалсаг байна. Чихдэ манай утаун гэхэд 588 тэг 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 гэж 588 гурван тэг. Ийм утаар холва хамаг барж болно. А чихдэ манай энэ хөрлөндө оролцож болно. Тэгээд энэ танай тэр атлас тухай хэлж байхад би халт халта гэн тухайд морно аймагуудын нэрнүүд сохавхад Кабанскын аймаг гэдэг бид мөнөө бүшнэв жотов уриадаа.
Тийм
үү? Чи дүнний та хабын аймаг гэдэг нэг бүшсэн байгаа үүтэй.
А хабын гэж
байна. Хабын.
Хабын гэсэмнэ тэр бодон гахын урдны нэр гэсэн. Энэ хабын гэсэмнэ
монгол
үг юм.
Хабын. Аа.
Ну тэр ордуд хабан гэж хэлдэг. Бурят ордуд хабын бол. Аа. Хабын гэсэмнэ урдны тэр бодон гахын нэр болно. Бодон гахын гэсэмнэ энэ агамдаг ангууда энэ бурят монгол хэлээр нэрлэхдээ хад сэрэлж нэрлэдэг. Аа. Жишээл бол тэр баабга гэсэмнэ баха сэрэлхэн нэр болно. Баабга гэсэн бага абга гэх утгатай тийм үг байна.
Аа.
Аа, үүдээ хэдэ бахалтэр бахалдаа бахалдаа гэж тэр хөө сэрэлж нэлэн юм. Аа. Өөрө хара гөрөөхөн гэж хэлдэг.
Тий.
Аа, энэ дагуутаа хүн гөрөөхөн гэж хэлдэг.
Юн
гөрөөхөн. Хүн гөрөө.
Аа, хүн гөрөө. Аа, за.
Дагуур хүн гэж хэлдэг. Аа. Баа Монгол хэлтэй тийм зам. Энэ амар мөрнө тэрэ бүр байдаг аа. Амар мөрнө урагшаа. Тэгээд энэ ирэн гөрөөхөн гэж баг юм бид тийм үү? Бар гэж хэлэхгүй ирэн гөрөөхөн гэж тэр агамдаг ангуудаа бид зал хат тэр сэрэлж нэрлдэг бай юм байна. Ангуудна. Тэгээд бодом гахаа гэхдээ бахал тэр сэрэлж нэрлэх нэр болно. Бодом гэсэн тэр юм шал бол энэ их ортоны үг үлгэр юм цагаддаг аа. Бодом гэсэн тэр том буйтэй гэнэл баха утгатай үг болно. Бодонгууд гэдэг мант байна гэж хэлдэг. Тэгээд өшөө тэр бодон гэдэг тэр юун цагаддаг. Тэр жангар үлгэс цагаддаг. Тэр жангар тэр хөдөө бодон гэж байж гарах. Баатар нуудын.
А тэр бодон мал гэхэн утгатай тренд холбоотой үг. Бодон мал.
Харин тренд холбоотой
гэж хэлдэг.
Бадан гэштэл юутэ чимүнд өгнөт баа байдаг. Бадамцаг гэт нэг юм төхрөм юм нэг томшиг юм харшаг байдаг. Бадамцаг гэт баа хөх нэг чимэрхүү юмнуудын нэг том юм монцгор юм ил бадан гэж
хэлдэг
байгаа гэж. Тэгээд бадан гахай гэхэд баа тэр сэйдлэрэн нэрлэн уу болно хөвөртэй. Тэгээд мөн өнөөдөр тэр Монголд нэ тэр элдвэн шинэ өгнүүдийн зохиохдоо тэр амтны нэр юмнуудыг зохиохдоо баа зэрлэг гахай гэж үүс гэдэг. Зэрлэг гахай тэрмнэ том хуулийн үед зохиомл уу болно гэж шатдаг. А тэр том мөрдөн ашар хөлхө бол тэрмнэ харам гэж үг байм байд. Тэгээд угмна мартагдаад хуулдын тэр ордуудаа яг ихэд үл тэр тэрмнэ юм оржин ихтэй тэр хэн Кабанья река гэж байхшиг да, ручей Кабанья гэж байхшиг. Темыл нэг ухан байхан хадаага, хабан гэж. Тэгээ тэрэн дээр тэр нэг зимье бариад, нэг модон байшамгэр бариад ла тэгээд тэнд ё, тэндээ нэг яадаг бола. Алба татавырю соглоулууб тэгээр ла тэндээ нэг тэма газар болгаш бола. Тэрэн саашыда холдан Кабанская юхан бола. Тэгэд моно бүди Кабанскин гэж хэлэхэд тэр ордоор л тэр орд хүн тэр санчи утхыйн авангөөр орой хараада авангөөр л тэр нэрлж байна гэж тийм. А тэр юунд би хаван гэж хэлэв үхэд би өөрөө тэр зохиож хэлэв.
Юунд
үхэд тэр Бурят Монгол үнэн цомд. Бурят Монгол үнэн цомд. Тэр хаван гэд бүшээтэй байдаг.
Аа. Чигэд хабан хабанэ хабын юм гэдэг биш хавын аймаг гэж хэлэх болно уу?
Тэ, өшөө нэг нэрээ ийм өшөр байдаг. Тэр аймаг гэж хэлэхэд тэр юуны аймаг гэж хэлэхэд буруу гэж. Ааа. Тэр бодё тэр ордоо тэр ски гэж шин тэр бурадараа ин болгож оршуулаад тийж
оршуулж. Заавал зохилдуулаад тэндэн нэг азалалт юм нянав чи хэ?
Ааа, заал хатэр нэг юм нянав чи. Тэр бурадараа тэр тийж хэлдэг гэж шахуулаа тэр Иркутский город гэж ордод хэлдэг байсан гэж. Аа. Тийм үү?
Тийм.
А бод тэр Иркуга хот гэж
Иркуга
хот гэж
байдаг. Иркуул хот Иркуу мож гэдэлх өлнөх юм бий.
Аа. Тэрэнд л адлаар баатар Хижингэ аймаг юм
Сүлэнгэ
аймаг Сүлэнгэ аймаг гэдэг болох гэж. Тэр хэм энэ баа миний тэр хэлхэн юм биш миний зохион юм биш. Би тэр юм жахан байхада өвгөндө явдаг байхада нэг бурят үнэн со чир унжсан байдаг.
Аа чи мнийтл явсан байна аа энэ энэ
юм. Амд нэг хайслаат нэгтэй би даа тэр.
Аха.
Гэртэм тэгээд чи юм явагшаа тэр юм я тэр зүг тэшин болгоё гэж тэр. Совет үед хуу тэр буруу тэшин залаад зал ха тэр Монгол хондо болгож оролдоод хуу тэр орд тэшин хотро буруу тэшин болгоч чэн юм я хөргөн бусааж зүг тэшин болгоё мин сурхарван биш тэрмнэ найр наадан гэж хэлдэг хэмдэр баяр хайм ба тэрнэ монголдаар наадан гэж ингэж ханнэ болгох хайм гэж чэж нэг ханамж дурдан хай нэг биш энэ юм байгаш
даа энэ хэдэн он орчиж юм асуудал гарч юм байна уу
ярээд он орчиж бишээтэй юм
байна
ярээд он ичээр тэр бурят үнэмнэ их гоё хонин нэг байгшанда нэг үе.
Тэгээд
би тэр сага юмнууд ихээр хайшлж аваад хусуулуулнгээ нэгтэй хадгалнгээ байгш үгээд тэр энд хөхөхөнгөө үгүй юм уу.
Би тэр энийг би их хайшааж байна уу гэх юм уу да. Энэ бурят үнд хөдөлж байхда баха сүнгэ аймаг аха аймаг баргажин аймаг хижингэ аймаг гэт бүшхэдэмнэ зарим манай корректорнууд хэмгэ бүшин их дурул гэдэг юм хэзээ бүж хижингийн заавал ахын гэж тэр гол тэр гол юу нөхө энэ нивелирвэх асуудал их гардаг байгаа тэр юмийн нэрэрийн тэр тодорхой нэрэрийн л хэлээд утхан алдангүйгээр баялгаа хаа гэхэд заавал манай шин гэдэг тэр уриад нэ шин шин ахын аймаг гэхэд ойлгохгүй үгүй болсно. Ахэ юмгүй оле юм болны юм ба. Ах гэхэд л их тааруу байдаг. Ах аймаг түнхэн аймаг гэж хэлэхэд. Улу юу ихэнт нэ хөгшхө бүри хөгшхө гэла хөгжөөх гэла да хэлээ тэр тод Богоны богоныг их юм товш ийм болох ёстой юм ба. Чидэн бүж тэрний чи тэр болохын оронд бүж утхан жага юм ийе бүх юм яагаад л бүх юм утхан өгнүүдийн сахиогоо тэрэн дээр халддаг гэж элдвэн суффикс нэмэдлээ. Тэгдэм нэ аюугүй хүнд уншихад хөлхөд хөөгд хөлхөд их хүнд уушдаг. Жим хаби энэ радио шагнагчтай та баал уриалж байна. Жингэ мэгэдэл бишрийл хөлийл гэдэл ха. Аямаг гэж үгүй байгаа хата. Аямаг гэж бүр байгаа. А хэжингэ хөөд гэж хэлж байна. Тийм хэжингэ хөөд гэхгүй юм. Хэжингэ хөөд гэж хэлнэ. Бас хад харин аямаг гэж үтээ болоход тэр нөгөө тогтмол юм уу үгүй болоход хэжингэ аямаг гэж хэлдэл их
тийм
тод гэж ханахар байна.
Тийм.
Яг би энэ хөрөлдөө байгахада мөнөө өдөр болгон нэг юм оюу хөөрхөө. Усар хэлхэл өвхлөхөд урам хөршөө. Өглөөөр Чевененко гэдэг нэг эрдэмтэн гэрээ. Энд өдөрөө мөнөөдөр международный день поиска кладов гэж юм өдөр байгаа юм. Мөнөөдөр тийм өдөр болж байгаа юм ба. Поиск кладов секрет гэж. Чи тэр тренд хохолдор байтра гэнтэ тэр кондуйское городище гэд байна шитэд шитна шитэ тэр зүнт шиг их
юм тренд тохо будет тэр турушинг дамруу
гэдэг хөө чи тэр хуандэ гэж үгэл байна гэж хэлнэ та тэр хуандэ гэж юу гэж ялгана кондуй гэж хуандэ гэж бүр ядар хэлэхдэ
а би тэр хэдэм тэр зарим монгол хэлэнд нөтгэ айлга юм нотта тэр о о гэж е ва гэд хэлдэг.
Аа.
Трентэ фолвотэвэл байж болох нэг талаараа. Нөгөө талаар монгол бишгээр бишгэдэ тэр о гэж бишгэдэ ушо хая ова гэж бишдэг байга.
Аа.
Ова гэж үнжихор. Аа. Тэгээд тэр монгол бишгээр тэр сохом о гэж унших ятэ гэж хова гэж бишэн юм уу ий? Тэр мэдэхгүй хүн хуудан хуандэ гэж унших байж магадгүй. Тийм баха боломжтой. Баха нөгөө талаар юм ок угун тэр ямар үг хоо гараа тэр үгэн баха хуан гэж үг байхдаа болох. Тэгээш нөгөө дээр том чим байхгүй сохом ямар үг байгаа гэж хэлэхэд том хүнд байна, бүрхтэй байна. Тэрэгүр чи юмн тухай бишэнхэ чатдаар манжаар бишэнхэ дүвэн юмнууд бидэржил үг ха монголоор баха бишэтэй юмнууд байхдаа болох. Тэдний хуу бүдэр ихэн арай игээ тэр ихэн газартай уйлдуулж шууд уух хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг юм харж чадла чим байх ятэ гэдэг нь баа.
На чим ээ чим. Тэг үгүй тэр эрдэмтэн чи ийж хэлээ. Хуанда ихдэл тэр л император гэж л үгэл байна л да гэж л хэлж байна хуанда гэж. Император гэж л үгэлс.
Тэр ард этимологиг л гэж бодё ихэр хорлдо юм дээ. Тэр өөрөө зашаамаар иштишэн хуу болгодог гэж. Тэр нь л ба талын үзэгдэл яшиг даа гэж анхаар. Яг нөхөд император хаан гэхэн тэр хятад үгөө хуанди гэдэг. Хуанди. Дайв шаа. Тэр дигэш я дай болох юм тийм. Хизэчи болшоо юм. Дигэш нэ хизэш дай гэж хэлдэггүй. Тэгээд тийм баха бүр хишээр нь байна. Тон хаан гэхэн утгатай үг гэж хэлэхэд. Тэгээд үнэн дээр тэр хуанди гэхэн үг ийе хэрэглэхний Монгол нэтрэхэн үг хэрэглэ. Тгээ ша тэр Хувилай хаантай холбоотой. Тэгээд том Хувилай хаанаас хат тэр үг ортавж хэрэглэх юм уу, хуулдан холом хэрэглэх юм уу би баа хэм мэднэ үү. Энэ манай төгсөд хайнар мэдхий ятаа да энэ насад дорж мэддэг төгсөн хай хураа хамны. Монгол амны тэр бурят төгсөн хай хураа хам мэдхэдэ болох.
Аа
тэр Хуандиг жуг бэжэнд л хэрэгэлдэг байгаа. Юунд тэр авашаа тэр хасрэ удамэтрэхэн хаан хаанууд хуудаг байгаа. Тэр хуандэ гэж тэрэхэн газарт. Юунд тэрний авар хуанди гэж нэрлэх юм. Хуанди гэх юм нэ тэр чижин нэрлэдэг болоход ганц л бэжэнд хуудаг байгаа. Тэр сакт дайду нэрлэдэг. Дайду хот. Дайду гэх юм нэ ипэн ислэл гэх юм утгатай. Дай гэх юм нэ их. Дуу гэх юм нэ ислэл гэх юм утгатай. Тэгээд то хотто хоодог байх их хаан юм болно. Нэр болно гэж хуанги гэж юм. Аа солов бол. Тийм үү? Тэгээд трэхэн аяар хойно байх трэхэн хасрэ удам байтэр жанхан тэр хаан үдэ хаад үдэ трэхэн нэр байха аргагүй. Тэгээд энэ холбоо холбохын арга үү. Аа.
За тэгээд өшөө нэг үгөө нам анирхуулж байна. Энэ хоёрт баунтинг аймаг байна. Баунтинг аймаг. Тренинг мөн бид радиодо ийгшгэлж баунтинг аймагтах гэж хэлдэг болоод байх шиг болно. Бориадара баунтинг юмгүй баунтг эсвэл али баунтара байх юмгүй аль нь зүб гэж.
Үгүй баунтг гэж хэлэх нь зүб гэж хандна бай. Тэр манай энэ төөхөмшгүүдийн уншиж байхад бабунтуу гэж үүшин.
Аа.
А тэгээд өшөө тэрхэн энэ сахим хоохөмшгтээ би тэр 10 гаруй жилийн сана хөрүүдээр хөрүүдж тэр мэдээсэл суулгахдаа баа ярууны хөрүүд намдаж ирж хэлээ. Мөнгөдөө тэр бабунтуу гэж хэлдэг байгаа гэж би их ханаар хандаг юм шиг. Тэгээд нахат хүн намдах хэрэгтэй. Аа ганцш биш олон хүн ирж хэлээ. Бабунтуу мөнөрч хийж хамдрагаа хүмүүд би яа тэ өөрөөр бабунтуд бориадууд байдаг юм байна тэрний юмд
яруудын сонод
яруутай хоёр байна тэр бориад хүмүүс амны хүм мэдж байгаа яа тэ бабунтуд гэж хэлдэг.
Чигээ тэндхийн яруунын чин тэр хоёр байхын сонод нэ чигдэ бабунтал гэж хэлэх юм байна тэ
бабунт гэж хэлдэг тэр би хүмүүстэй уулзсан байна.
Аа.
Тэгээд тэр өшөө саашлаад хэлэх болоо ха тэр бүгд витим гэж хэлдэг гэдэг юм уу. Тэрмээ тэр манай монгол мшигэр мшигтэй юмсаа витим үгүй ха битим гэдэг мшигтэй байна. Тэр игэ ихнийн ихшиг ихнийн аялгын аялганы удаан байна.
Аа витим.
Витим. Ха витим гэж бориадар уртанда хэлдэг байсан юм байна. Тэгээд би гайхаад трени хайсаа бүдэржүү зови. Тэгээд тэр витимэр тэр яхадууд өшөө байдаг байна. Тэгээд яхадууд нэ баха тэр витим гэж хэлдэг баха витим гэж хэлдэг юм байна. Тэр игээ шээгур байдаг байна.
Би витимэд нэ ихэн тэр яхатал тэр багаар ирнэ гэж шалаа. Яхатал. Ой
витим гэсэн нэ мөн яхат багтдаггүй.
Аа.
А яхадууд тэр нилэн урагша байдаг байсан байт. Тэр урд нь газраас ургуудсаа харахад Якутский юрт гэж байж бошээ те. Кем юм байна. Аа. Ну, бодит нэ легат лохо боёо те гэх туу зоож нуужу байдаг хада ху халва те. Манай бориадууд ши тийш хори бориадууд тэр хорлоор гэж байх юм да.
Аа.
Тэр яхад тэр юунд нь тогтсоод ху яхад хөл те болоод хөлөө мартаад яхад дубтэй гэж мана яддаг юм зам байна.
Аа.
Ахо боёо үйтэй яхал хоо холбоо тав байна.
Тэгдэ би бориадар мушия гэхдээ би чим гэж хэлэх юм уу?
Хара би чим шиг ха болох байна. Юунд болох вэ?
Би вузг бориад зүгэх юм бо. Ап тан уул болгоо.
Би чим гэхдээ яах юм болох вэ?
Би чим.
Аа. Тэрэнтэй орой хагас өгөхөрөг би манай шиг дол Ялан баяз алуушул нэтэр хэлэ ама мартахдал оройтэр о энэ нэрти энэ мохэ юнгэр мохэ хайхын гэж ихэл ялгадаг гэж. Орой тем юман болол жол усхэ хэрэгтэй. А тийм же болол хэм тула юк хэрэгтэй би мэднэг үе. О хөдө тийх илха болох ят юм шиг гэдэг.
Аа.
Ахуу хөдө мохэ хайхын уя боруу зүрүү тайр уу шиг жол хөдө би үе тийдэл байха болох хэрэгтэй.
Аа.
Тэгэхдээ тэр хэлэндээ баха орхоо болох гэдэг тэр зүг дэшин залах хэрэгтэй юм юм яа. Би жаханаг тэнэ. Би чим нэг хэдэл зүг бол тааж.
Удаан хоёр удаан татчих хэлэх юм байна. Би чим гэд хэлэхэд.
Тийм ээ. Хоёр итэгээр бүшгэдэж баха хоёр итэгээр бүшгэд.
Би
тэр ордод нэ тэр юм үргэлт удааныг тавингоор бүшгэдэ. Гуулдын тэр хайшингад цохом хэлдэг байя матар хин. Яд тэр хэлнэнгэ аяар тэр викимгэд хэлхэдэн гоё юм биш алгаар л тэгээд хэлээд явсан.
А тэгээд тэр хоёгур мөрөн виким гэхэд а витр лену гэж мөрний би хай умшад их хонёрхолва. Лену гэж ямар үг юм бэ гэхэд тэр энэ хоётын эвэнкнүүд тэр нэ ойлон гэж хэлдэг байна бүштэг байна аа ойлон гэд.
Аа.
Би их анирхад толисо эвэнклнэ толисо харахадмны ойлон гэд бишэд река лена гэд нэвэнкис гэд. Баянул чигдэн метр айлын өхтөмн ямар хол ботой юм бэ? Али айлгын.
Игэт нарар игэт лахо нарившинж харж хилхэд лхо буюу үтээ хол ботойл. Нихэ хонин дөвнөд гарж ирдэг гэж. Тэгэ тэрмнэ тэр зөвлөлт хол ботойл усаа сахта совет үйд лхо дарынхэ энни болох болохгүй гэж лхо нэг хориотой шингэл байгшин. Тэгэ тренэ болж ихэ юм хо мартдаг да. Тэгээ ша бүди мөнөөгээд хуу гаргаж байна гэж хэлж сагаан болж. Тэгээд тэрмнэ нэрэс тэр тийш холбоотой байж магадгүй нотр дээд урсгалын зүлхэ гэж мэддэг юм да.
Ленин мөр нэ чимгүй бурядара зүлхэ гэж хэлнэ гэж хэлж та.
Аа зүлхэ тэр зүлхэн буряд гэнэ хэм би тэр баргажны бурядам нэ тэр юунд түүх биш гүцо тэр Шипшеге Андрей гэж хүн зүлхэн мөрнө 1700 оны үед 90 тухай гэж байсан. Тийм түүх бишгүүд байдаг. Тэр зүлхэн мөрөн гэдэг нь хуу тэр гарж байна гэж.
Тийм үү? Тийм. Бурядар зүлхэн түүх юм.
Ордор Хеленский гэж хүн тэр нь л сохон бурядар л зүлхэ болох. Тэр нэ хуу. Тэр чийш оршохода тэр саашин ушок хүүла тэр Качукский гэнэ тэмгүү. Тэр мэ юм хашаагай гэж яаптык хашаагай.
Ааха.
Тэгээд хашаагай мэ хашаа байгаад хашаагай болчих юмгүй. Үгүй ха хашаак байгаад хашаагай болчих юм. Тэр нь тийм тодорхой юм шиг байна.
Ааха.
Аа юунд өгөхдөө тэр тиймэрхүү өгнүүд нэ удаан хэрэглэг дээр байгаад тэр сохом ямар утхны баларахда тэр өгнүүд хаана тэрхэн юу уугёо хобаах ятаг гэж мартагдсан тийм үү хасаа байхнаадла хасаагай болох юм уу гэ хасаак байхнаадла хасаагай болох юм уу хасаак дээр энэ мэйм үү гэ хасаа дээр гай гэж нэмэ юм уу тэр нь мэдгэдэх болш
ааа
ма тэгээд тэр хасаак юм шал да тэр гэж анхаар тэр ньютрезон хэлдэг байм байна
хасаак тийм манай радиод хасаагай гэд хасаагай сурбулжлаг шиг гэд Хачуга хашаагай гэд жил байна. Хачуга хим олоро ирээд л энэ яр жил байдаг. Аа.
Эм тэндэмнэ баха бурят хөлтэй хүүнүүд их усоршин ча баха яг бих үртэ тэр юм бурят биш болсодом ихэнч хүүнүүд энэ тэр бурят руу гахуу гарш хэн гэдэг.
Тий.
Тэр ортонда тэр усан долон гон урт тэр юм бурят тэр манай бурят уст багтдаг байгаа шүү дээ.
Аа.
Тэгэд хоолон тэр нөхө үгүй болоод ирхүү можроо хоршин тэгэд тэрээс агаа хоош бориадууд ихэрл нүүр зоож хоотро улаан мөдрөга ерхэн нэрэ гармын ирхүү руу яваим шал тэгэд баат нөтөгта хэлтэ амтай зам байхан байхад авал тэм хүн би хава хоорлда хайх хэрэгтэй хонирхолтой байна нөтөг хоног нэр нүдээ тэмдэглэж авж хоол тэр дептрэ нэг жаахан цаар хаваад зурж байгаа хам биширж байгаа их хэрэгтэй юм.
Тэгтээ энэ ажил явагдсан байгаа юм апта чимгөө газет юмсо радио тэр нүтг тааш чи баа нүтг бүхэнд ашхадл тийм хүнүүд хязаар орно шинэ жил гүшүүлдэж байдаг бүхий газар ба бүхэн бүтэн дептрэш гэн ном шгархан байдаг л да чигд тэрнэ ганц ном болгоовч гээд тана амархгүй тэрнэ энэ радиогоор шимгүү телевизээр юмгүй гэдэл даптажл уулжл байгаа бол хүнэ шихэнд торлож л байха юм хэн гэж анагдна гэж шавта
чима Ушаныга ханин уг тухай хэлхүүла хатра юм байна. Бүгэ тэр хууюр гэж хэлдэг бид яа. Муу их хөшлөн. Хууюр гэдэг нь ватапад гэсэн утгатай юм. Тэгээд монголоор юм гэдэг үг гэж харахад хурчрээ гэдэг байдаг. Тэр юм нэг хурчрэх гэсэн утгатай үг болно гэж хэлдэг. Хурчрэх гэсэн нь тэр арслан хурчрдэг.
Тийм
үү? Тэгээд энэ үг мартагдсан хэвгүй гэж хэлж болох юм. Матигаша тэрхэн манай тэр сүүглэ дасан юмд хэвлүүлэх тэрхэн юмнууца юм барэ хурширл юм хурширл гэж тиймэрхүү өнөртэй өгнүүд байдаг. Тэр жаахан хөдөрнөөд л юмд нэрнүүца тийм барэ хурширл юм гэж байж. Тийм ээ тэр энэ манай бориадууд нэ урдамдаа энэ үеийг ханаар мэдхэв байх юм гэх утгатай байна. Тэгээд Тэр хуршираа гэж хэлгийг хэд өгөө хуулиур байх яа тэгээд лалан коонод ихэж утгадаг. Тэгээд би тэр Круг-Байкальский тэр железная дорога гэдэг бид уу ирхүү тэр нэг юугаар байгалы тайрхан дуусан замаар нөхөн замтай тэр хада соож гэдэг нөхөн зам хэчин гэдэг юм яваа би нэг их. Тэгээд явдлаа тэр нэг юм нэг өртөө байна. Нэг тэндээ зогсож хүмүүс гараад тэр нөхөн зам соож байж зураг авдаг. Их гоё тэр байгаль далай руугаа хардаг юм үзмжтэй. Хайхан гоё юм газар байна. Тэгээд тэрхэн өртөө нь юм гэж нэртэв гэхэд Киркирэй гэж нэртэв. Тэгээд Киркирэй гэж юм нэртэв гэхэд тэндэн нэрэ чи юм хуршрээ байна. Хадаагаа дотор хоолойгоор мөнөө гэдэг нэг нарийнхын нэг хоолой шинж юм өгөхэд тэрээр уртхуул шинхэ. Наад дээрээ гэдэг бохо дээрээ гэдэг уртж байна.
Онон.
Тэгээд Киркирэй гэж чир дэмэй тэм нэртэв болоо гэ. Тэрм нэг хуршрээ гэсэн үг Мингл тэр баруун буряад аялгаар тэр бүх гэж хэлдэг бүх гэж бид мөнөө хэмнэх юм. Трендлэр хуршрээ гэсэн тэр аман яраанд хэршрээ болсон. Тэр Киркирэй болоод тэгээд мөнөө тэндээ явж байна. Айнахын үгэн дэ тэр игэл водопад гэсэн утгаараа тэр тэнд байж байна гэсэн үг. Бид чих өөдөө бүгнүүдэ чиж баха яг яг гэвч үгэсгэх яг гэвч оо тийм үг байгаа энэ бурят биш үү гэж их тийжиг хөлхөд уртай болж байгаа. Үнэн дээр тийм зөйтэй юм биш үү жанхар.
За жаргал байндалайш. А манайш гээд юмнаа сагнаж чинь гарва ха. Тэгээд манай радио шагнах шиг тань уу ие мөнөө энэ дамжуулгад өмнө эрдэмтэн жаргал бадагар оролцов ба. Манай хөөрлөхөн сэдв гэхэд бол газар ухааны нэрнүүд л да. Чигээ дахин нэ жаргал байндалаа иштэ бүжэнэ. Газар ухааны нэрнүүдийг л тайруулаад л хамаагүй ярьж байхад уртай байна бүжэ. Чимгөө.
Чим аа.
За чигээд манай энэ дамжуулга яагаад өндөрлөгий дөө. Чигээд танда баяр хүргэе. Чигээд манда ханин юм дуулга хада манда дуулгажл энэ Тайлбарийн үгж эрдэмэ тэр эрдэмтэн хүнэ шудлаашин хүнэ нэрхэ зүг талхаг хэмгүү зүб мөрөөр хэмгүү аль хонирхан уншан юм уу манда радио шагнах шигта хөөрж хэлжүг хатнэ хэлж байгаа хатнэ их л хайм байна.
Тэма хайнахын баха нутгаанга тэр газар хүнэ нэр соглуулж байхын нутгаанга төөх шудлаж байхын тийм хүнүүдэр уузаха их хонин байж шэлгүүнэ мэй харда тэр Владимир Саможапович Запханов ико ханин дэм хоро юуны яглын тэр юуны газар охны нэрнүүд тухай тэгээд баха Гунцагни Мабазаевна Лобсандаржиева Серафим Пургуйна Черва юуны тэгээд соглорат хоордгодын чим юм шаганхад ико ханин да тэгээд тэгээ түүх юм судалдаг энэ үгд хөвшөдөө энэ да хоонуудаа хосолж байгаад ягаа хөрөлдөл ха миний анхда гээд миг хөрөлдөн болоод уушгүй нэг юм гартаа барихаар юм бол хор гэж
ханаа.
Тэгээд л цаашаа игээд л энэ газар ухааныга нэр тухай хөрөлдөл бай ганц хоёулаа биш баха ондоо зөний орсолат баха магадгүй энэ манай радио шагнах шиг нэ холвоо гарж инээн тухай хөрөлдөг юм нэ юм гэж бож баа ханамж дуртхалнуудаар уулж магадгүй тэгээ хайрхан байна.
За
тэгээд энэ дамжуулдаа уржи оролцоогонд нэ их баярлаа би. Та бүхэнд хэн хайхны их усны би хэн хоож байгтээ амалын тэмүүн аз жаргалтай хэн баялдаа.
За таны ерөөл болдгоо ээ. За баяр за баярлаа баярлаа. За тэгээд манай хэгэд манай энэ дамжуулга я дүргийдэ. За баяртай.
Радио
шагнах шууд баяртай.